Assalomu alaykum. Otaning oilada farzandlar tarbiyasida roli juda katta. Farzand, xoh qiz bo'lsin, xoh o'g'il, otaning rag'batlantiruvchi so'zlariga, mehrli boqishlariga, tasallisiga va nasihatiga muhtoj bo'ladi. Suhbatimizni boshlashdan oldin muqaddas kalomdagi bir oyatni tinglaylik. Xudovand sevgan kishining adabini berar. O'g'lim deb bilgan hammaning chorasini ko'rar. Sizlar chekayotgan mashaqqatga tanbih deb sabr qilinglar. Xudo sizlar bilan o'g'illarday muomala qilyapti-ku. Qanday o'g'il yo'qki, otasi unga tanbih bermasa. Ota albatta farzandlariga ism berishi, ismini mehr bilan tilga olishi, sevishi vaqti kelganda rag'batlantirishi, ruhlantirishi kerak. Biroq eng asosiysi, unga nasihat qilib to'g'ri yo'lga sola bilishi ham kerak.
Bugungi kunda ko'pchilik tanbih so'zini shunchaki so'zlar bilan qo'yish deb tushunadi. Holbuki, bu so'z tanbihdan ham chuqurroq ma'noga ega. O'z o'g'lini noto'g'ri ishdan qaytarish uchun tanbih bergan ota eng avvalo unga qilgan noto'g'ri ishi uchun jazo beradi. Undan keyin esa bu ishning noto'g'ri ekanini, uning qanday oqibatlarga olib kelishini tushuntiradi. Qanday jazo berishni har bir ota o'z istagiga, bolaning yoshiga qarab belgilaydi. Bolasiga tanbih bermagan ota farzandini yomon ishlar qilishiga yo'l qo'yib beradi. Muqaddas kalomda farzandiga vaqtida tanbih bermagan otalar haqida yozilgan. Ular ruhoniy eli Shamoil va Davud, ruhoniy eli o'g'illari Xofni va Pinxosning qilgan yomon ishlarini ko'rib ham kerakli chorani ko'rmadi. Shunchaki qo'yib qo'ygan xolos. Ruhoniy elining o'g'illari qilayotgan ishi haqida Xudoning ogohlantirishini yetkazgan Shamoil ham farzandlarini to'g'ri tarbiyala olmadi.
Va nihoyat, Davud. Davud Xudo qalbidagidek odam bo'lgani bilan farzandlariga to'g'ri tarbiya bera olmadi. Farzandlardan biri Omnonning qilgan ishi Davudni g'azablantirgan bo'lsa ham, tegishli chora ko'rmadi. Otasining o'rniga Absalom ishga kirishning ma'qul ko'rdi va o'gay akasi Omnonni o'ldirdi. Bu ota-bola o'rtasiga nifoq soldi. Otalarning kerakli paytda farzandlariga tanbih berishi, vaqti kelsa yomon ishlari uchun jazolashi farzandlarni to'g'ri yo'lga soladi. Va aksincha farzandlar noto'g'ri ish qilganda otalarning hech bir chora ko'rmasligi, bolalarning to'g'ri yo'ldan og'ishib ketishiga, nazoratdan chiqishiga sabab bo'ladi. Farzandlarini chindan ham sevgan ota bolalarning noto'g'ri ishlarini nasihat va tanbih bilan to'g'rilaydi.
Farzandning xatosini to'g'rilash yaxshi, ammo haddan tashqari talabchan bo'lish ham farzandga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bir ota o'g'lidan hadeb xato topaverlar ekan. O'g'li 4 baho olib kelsa, ko'ngli to'lmay qattiqroq harakat qilmagansan. 5 olishing mumkin edi-ku deb qo'yir. 5 baho olib kelgan kuni esa shunchaki boshini yengilgina silkib, yaxshi, bundan ham yaxshiroq o'qishga harakat qil deya tergab qo'yar ekan. Xullas, o'g'il otasining rag'batini olish uchun qancha harakat qilmasin, ota hech o'g'lini xursand qiladigan yaxshi gap aytmas ekan. Shuning uchun ham har safar bolaning hafsalasi pir bo'lib, oxir otasining rag'batini olishdan umidini uzib qo'yibdi. Qilgan ishlarini muvaffaqiyatiyu muvaffaqiyatsizligini otasidan bir tutadigan bo'libdi. Farzandlarimiz har doim bizdan kerakli rag'batni eshitib tursin. Farzandingizning yaxshi ishini ko'rishga ko'zlaringiz ochiq bo'lib, yomon ishlariga tanbihingiz tayyor bo'lsin. Bizning 3w.najot.com saytimiz orqali farzandingizning tarbiyasiga oid bunday ma'lumotlarni ko'proq olishingiz mumkin.